Reykjavík, Þjóðminjasafninu, 13. november 1967, Hinrik Þórðarson segir frá.
Orðið miðþurrkumaður þykir dálítið einkennilegt í íslensku máli og er nú fallið út núna og ekki í daglegu tali nota. En það eru líklega til fjórar sögur sem eru utan þetta orð og eru allar af konungum. Sveini Danakonungi minnum er sér svo elsta. Kristjáni IV er líka til saga, hann hafði átt að koma hér í Dulargerfi í Eyjafjörði einhvern tímann. Nú og svo tvær af nafnlausum konungum.